Toshkentga 13 mart kuni kelgan Germaniya mudofaa vaziri Thomas Demayzer shu kuni O'zbekiston mudofaa va tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashib, ikki tomonlama munosabatlar, xususan Termizdagi nemis havo bazasi bilan bog'liq harbiy hamkorlik masalalarini muhokama qildi deya ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda Bundeswehr matbuot kotibi podpolkovnik Norbert Rahn.
Minister of Defense met yesterday first the Defense Minister of Uzbekistan.
Mudofaa vazirimiz kecha dastlab O'zbekiston mudofaa vaziri Qobil Berdiyev bilan uchrashdi, undan keyin esa tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan muloqot qildi. Ikki tomonlama hamkorlikka doir muloqot chog'ida Thomas Demayzer Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarimiz uchun O'zbekiston hukumati Termiz havo bazasini taqdim etish bilan ko'maklashayotgani uchun minnatdorchilik bildirdi, deydi podpolkovnik Rand. Seshanba kuni Bundeswehr rahbarini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qilishi kutilayotgan edi, lekin podpolkovnik Ranning aytishicha Thomas Demayzer prezident bilan uchrashmagan, u shu kuni Toshkentdan Pokistonga jo'nab ketgan. Shu bilan birga Karimov Demayzer uchrashuvi rejalashtirilgani to'g'risidagi xabarlarni ham nemis rasmiysi tasdiqlamadi. Qobil Berdiyev bilan uchrashgan Thomas Demayzer nemis qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishda Termiz bazasidan foydalanish masalasini muhokama qildi, deydi Bundeswehr matbuot vakili.
Our minister said that it's very for us it's very important
vazirimiz Termizdagi aerodromdan foydalanayotganimiz biz uchun o'ta muhimligini qayd etdi. Ayniqsa Afg'onistonda yana 2 yil qolishimiz inobatga olinsa, bu inshoot juda muhimdir. Shuningdek, qo'shinlarimizni olib chiqishda ham Termiz bazasi muhim rol o'ynashi, uning mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarda alohida o'rin tutishini payqash qiyin emas. Albatta, hozirda biz qo'shinlarni olib chiqishning boshqa yo'llarini ham ko'rib chiqmoqdamiz, lekin Termiz aerodromi bu jarayonning muhim qismi bo'ladi, deydi Germaniya mudofaa vazirligining qurolli kuchlar masalalari bo'yicha matbuot kotibi Norbert Rahn. Shu bilan birga Germaniya mudofaa vazirligi vakili NATOga a'zo boshqa davlatlar qo'shinlarini olib chiqishda Termizdagi bazadan foydalanish masalasi hozircha kun tartibiga qo'yilgani yo'q, deya qo'shimcha qildi. Thomas Demayzer keyingi bir oy ichida O'zbekistonga tashrif buyurgan NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining uchinchisidir. 28 fevral kuni Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond, 20 fevral kuni Latviya mudofaa vaziri Artis Pabriks Toshkentga kelgan edi. NATO mudofaa vazirlarining O'zbekistonga tashriflari Afg'onistondan xalqaro harbiy kontingentni olib chiqishga oid masala qizg'in muhokama qilinayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Bundan tashqari NATOga a'zo davlatlar munozimlari Markaziy Osiyoning boshqa respublikalariga serqatnov bo'lib qolgani ham aynan shu masala bilan bog'lanmoqda. Darvoqa, seshanba kuni AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Qirg'izistonga bordi. NATO va AQSh qo'shinlari 2014 yilgacha Afg'onistonni tark etish e'lon qilingandan beri harbiy kontingentni qaysi yo'l bilan olib chiqish masalasi muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. NATO 2009 yildan beri o'z qo'shinlari ta'minotini Boltiq bo'yidan boshlanib Rossiya va Markaziy Osiyo orqali o'tuvchi shimoliy ta'minot tarmog'i orqali amalga oshiradi va ko'pchilik qo'shinlar ayni yo'lakdan olib chiqilishini kutayotgan edi. Biroq keyingi oylarda qo'shinlar O'zbekiston orqali olib chiqilmasligi haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Bunga berilgan turli izohlar orasida O'zbekiston varianti qimmatga tushayotganiga oid fikrlar aytilmoqda. Londondagi Xalqaro munosabatlar qurollik institutining siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov Afg'onistondagi NATO qo'shinlarini olib chiqishning eng qulay yo'li aynan O'zbekiston orqali o'tishi hech kimga sir emas, lekin bu yerda narx masalasidan ko'ra Toshkent qo'yayotgan siyosiy talablar qiyinchiliklarga sabab bo'layotgan ko'rinadi, dedi.
Toshkent, насколько я могу судить, чувствует себя в этой ситуации очень уверенно. Он может диктовать.
Aftidan qo'lida kuzir kartasi borligiga aqli yetayotgan Toshkent bu vaziyatda o'zini ancha dadil his qilib, xalqaro koalitsiyaga a'zo davlatlarga o'z shartlarini qo'ya olishiga ham ko'zi yetmoqda. O'zbekiston bilan bog'liq muammolar faqatgina moliyaviy masalaga taqalib qoldi deb o'ylamayman. Menimcha Toshkent muayyan siyosiy talablarni ham qo'yayotgan ko'rinadi. Masalan, bunday talablar orasida O'zbekistonda inson huquqlari buzilayotganiga oid tanqidlarni kamaytirish, O'zbekiston rahbariyatining g'arbdagi imijini yaxshilashga hissa qo'shuvchi yon bosishlarga oid shartlar bo'lishi mumkin, deydi siyosiy sharhlovchi. Afg'onistonni tark etgach g'arb uchun Markaziy Osiyoning strategik ahamiyati pasayishi inobatga olinsa, Toshkent hukumati o'z talablari bajarilishiga erisha olishini kutish mumkin, deya xulosa qiladi Londondagi Xalqaro munosabatlar qurollik institutining siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov.